بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم kardeşler, bugünlerde bazı kardeşlerimizden gelen bu Recep ayıyla bağlı suallar çoğaldığı için bu barədə danışmaq istədik. Recep ayında edilən bəzi əməllər barədə və onların hökmü barədə qardaşları məlumatlandırmaq istədik. Bilmək lazımdır ki, dinimizdə olan bütün ibadətlər dəlillər üzərində qurulub. Yəni buna şəriətdə təvqif edirlər. Yəni hər bir şey dəlil üzərində qurulub. Dəlil bir şeydən sabit olarsa, biz onu əməl edirik. Nədən nə barədə sabit olmazsa və yaxud nədən çəkindirilibsə, ondan uzaq dururuq. Allah təala Quranda buyurur ki, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah Resulü sizlərə nəyi əmr edirsə onu yerinə yetirin, nədən çəkindirirsə ondan uzaq durun. Və Allah'a həmd olsun ki, Allah Azəbə Cəllə bu dini kamil idi, bu dinimiz kamildir, dinimizin hər hansı bir yeniliyə ehtiyacı yoxdur. Və Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Bugün sizin dininizi kamil etdim. Yəni bizim dinimiz artıq kamilləşib, hər hansı bir yeniliyə və hər hansı bir bidətə də bu dində ehtiyac yoxdur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm də hədislərində buyurur ki, Mən əhdəsə fi əmrinə hədə mə ləysə minhu fəhvə rədd. Kim bizim dinimizdə etmədiyimiz bir şeyi törədərsə, onunla rədd olunur, qəbul olunmur. İmam Müslim rivayət edir, digər rivayətdə isə Mən amilən amələn ləysə aleyhi əmrunə fəhvə rədd deyərək buyurur ki, deyir, kim ki bizim etmədiyimiz bir iş edərsə, ondan rədd olunur, qəbul olunmaz. Və digər bir hədisində Ərbəd ibn Səri radiyallahu anh hədisində Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Kullə muhtəsətin bid'a, çünki hər bir yenilik bir bidətdir və kullə bidətin zalələ və hər bir bidət də zalalətdir. Digər bir ləfsdə də buyurur ki, və kullə zalələtin finnər və hər zalalətin də sonu cəhənnəm ateşidir. Hədisi İmam Əbu Davud rivayət etmişdir. İmam Beyhəqinin mədxəldə rivayət elədi İbn Ömərdən getirir ki, İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, Kullə bidətən zalələ və in rəəhən nəsə həsənə. Hər bir bidət zəlalətdir və hətta insanlar onu həsənə görsə, yaxşı bidət zənn etsələr belə, hər bir bidət zəlalətdir. Və bu haqda sələflərdən, sahabələrdən və onlardan sonra gələnlərdən çoxlu əsərlər var. İmam Malik rəhməhullah buyurur ki, o şey ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında din deyildi, bugün din ola bilməz. Bir şeyin din olub-olmağına baxmamız üçün, dindən olub-olmağına baxmamız üçün mütləq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanına baxmamız lazımdır. İmam Şafii rəhməhullah da buyurur ki, Mən ifədə afil İslam bid'atən yarahə həsənətən fəqəz zəamə ənə Muhammedin s.ə.v. xanər rəsələ. Kim dində, İslamda bir bidət edərsə və onu bid'a həsənə görərsə, yaxşı bidət zənn edərsə, bilsin artıq o, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risalətə xəyanət etdiyini iddia etmişdir. Kim də bunu iddia edərsə, təbii ki, bu çox təhlükəli bir iddiadır. Və bu, zikr elədiyimiz nüslanslardan bəllidir ki, o şey ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin varid olub, Qur'an və sünnədə varid olub, o dinləndir. O şey ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemindən varid olmayıb, Allahın kitabında, onun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərində gəlməyib, sahabələrdən bu vaxta bir şey gəlməyibsə, o, heç zaman din olaraq qəbul edilə bilməz. Və danışacağımız mövzu da, yəni, bu Rəcəb ayında edilən bəzi əməllərdir ki, və insanlar bunu dindən sahib edirlər. Və bu Rəcəb ayında edilən əməllərdən birincisi, Rəcəb ayında oruç tutmaqdır. Və bu ayın ya çoxsunu və yaxud bu ayın hamısını oruç tutmaq bu ayda edilən bidətlərdəndir. Və bu haqda İmam Əbu Şəmə rahimehullah özünün bidətə qarşı yazdığı kitabında danışır. Eyni zamanda İmam Turtuşi rahimehullah Əl-Həvadis vəl-Bidə kitabında bu haqda danışır. Və eyni zamanda onlar sələflərdən çoxlu nəqillər gətirirlər ki, bu əməl nədir? Bu əməl bidət əməllərdəndir. Və Əbu Şəmə rahimehullah Xorasan alimlərindən olan Abdullah Ənsari rahimehullahdan getirir ki, o Rəcəb ayında oruç tutmazdı və bundan da insanları çəkindirərdi və deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nə Rəcəb ayı haqqında, nə onun fəzilətdə, onun orucu haqqında heç nə sabit olmamışdır. Və eyni zamanda əksinə, Rəcəb ayının təzimi cahiliyyədən gələn bir şeydir, İslamdan öncə gələn bir şeydir. Və İslamdan öncə cahiliyyə qəbilələrindən olan Mudar qəbiləsi Rəcəb ayını təzim edirdi. Və İslamın əvvəllərində də bəzi müsəlmanlar bunu təzim etmək istədikdə, sahabələr onlara şiddətli şəkildə inkar edərdilər. Əbu Bakr radiyallahu anhudan, bu inkarlardan biri Əbu Bakr radiyallahu anhudan varid olub. Əbu Bakr radiyallahu anhu bir gün evinə girir və görür ki, ailəsi Rəcəb ayı üçün hazırlıq görür. Deyir, buna hazırlıqda deyirlər ki, Rəcəbdə oruç tutmaq istəyirik. Deyir ki, siz Rəcəbi Ramazan kimi mi etdiniz? Və bunu İmam Turtuşi Əl-Həvadis və Bidə kitabında rəvayət etmişdir. Eyni şey Ömər radiyallahu anhudan varid olub İbn Əbi Şeybə Musannəfində və eyni zamanda Səid ibn Mansur da öz sünənində rəvayət edir ki, Ömər radiyallahu anh, o insanlar ki Ramazan Rəcəb ayında oruç tuturdular və qabaqlarına yemək qoyanda əllərini yeməkdən qaldırırdılar, o insanların əllərinə vurardı ki, yeyin. Çünki deyirdi ki, o onlara deyərdi ki, bu innamə huvə şəhrun kənə əhlil cəhili yəzimunə. Bu Rəcəb cahiliyyə əhlinin təzim etdiyi bir aydır. Onlara bu şəkildə, şiddətli şəkildə inkar edərdim. Eyni zamanda İbn Abbas radiyallahu anhumadan da varid olub ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayda oruç tutmağın, bu ayın hamısını oruç tutmağı qadağan edirdi. Hədisi Musannaf Abdurrazaqın Musannafində rəvayət olunub və bunu bəyənməzdi və deyərdi ki, insanlar bunu id, yəni bayram olaraq götürməsin. Necə ki, bugünkü gündə bu ay id olaraq qeyd edirlər, bayram olaraq qeyd edirlər. Və bu, qorxudan o ayda oruç tutmağın, o ayın hamısını və ya çoxsını oruç tutmağı qadağan edərdi. Və bu dəlillər göstərir ki, bu ayın orucu barədə xüsusi heç bir fəzilət varid olmub. Yalnız o insanlar ki, həftənin 1-ci, 4-cü günləri oruç tuturlar və yaxud 13, 14, 15-i oruç tuturlar, onlar üçün fərq etməz, istər Rəcəb olsun, istər başqa vaxtlarda, bu ayda da yenə başqa aylarda olduğu kimi oruç tuta bilərlər. Və eyni zamanda, məsələn, kimlərsə haram ay olduğu üçün, Rəcəb ayı haram aylardan olduğu üçün, necə ki, digər haram aylarda oruç tutursa, məsələn, kimsə Muharram ayında da, Zilqədə də, Zilhicc aylarında bu ayların çoxsunu oruç tutursa, haram ay olduğu üçün Rəcəbi də onlara qataraq oruç tutursa, yəni bu da bəzi sahabələrdən və tabinlərdən və bəzi sələflərdən varid olmuşdur. Amma bu ay yalnız bu ayı xüsusiləşdirərək çoxunu oruç tutmaq, bu yalnız cahiliyyə, İslamdan əvvəl müşriklərin elədiyi bir əməl idi və sahabələr də bu əməldən çəkindiriblər və şəriətimizdə də buna heç bir dəlil yoxdur. İkinci Rəcəb ayında edilən əməllərdən, bidətlərdən biri də Rəcəb ayında qılınan rəqaib namazıdır. Rəcəb ayında qılınan bu rəqaib namazı haqqında İmam Turtuşi rahimehullah gətirir Əhvadis Bidə kitabının 121-ci səhifəsində ki, bu haqda şəriətimizdə heç nə varid olmayıb. İlk dəfə bu əməl hicrətin 480-ci ilində edilibdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. zamanında rəqaib deyilən namaz olmayıb, sahabələr zamanında olmayıb, tabiinlər zamanında olmayıb, ətba tabiində olmayıb, dörd imamın zamanında olmayıb, onlardan sonraki gələn nəsildə olmayıb, yalnız hicrətin 480-ci ilindən sonra bu bidət insanlar arasında yayılıbdır. Və bu haqda hətta ondan sonra o dövrdə yaşayan insanlar, bu bidəti yayanlar, hətta Peyğəmbər s.ə.v. adına hədis də uydururlar ki, belə bir insan arasında hədis də yayıblar ki, Rəcəb ayının ilk cümə gecəsinin ibadətindən siz qafil qalmayın, çünki o gecəni mələklər rəqaib gecəsi adlandırırlar. Kim bu günü, yəni həmin 4-cü günü oruç tutarsa və həmin gecəsini də qalxıb Məğrib və İşa və Atəmə arasında gəlir hədisdə belə ki, İşa və Atəmə arasında 12 rükət namaz qılarsa və orada namazın uzun rəvayətdir, namazın sifəti də göstərilir ki, nə qədər İxlas surəsi oxumaq lazımdır, yəni rükularının sayı fərqli, səcdələrinin sayı fərqlidir və onun bütün günahları bağışlanırlar. Və bu hədisin isnadında Ali ibn Abdullah ibn Cəhdam deyən birisi var və onun da bütün alimlər onun yalancı olduğuna ittifaq ediblər və hədis Peyğəmbər s.ə.v. adına uydurulmuş hədisdir. və həmin ravi də özündən əvvəl, yəni istinada qoyduğu adam, çəkdiyi adamların adı da hamısı məchullardır. Əsəm çəkir ki, Muhammed ibn Abdullah ibn Ali məsələn, belə bir ravi yoxdur. Hədis alimləri deyir ki, onun hədis sənəddə zikr elədiyi ravilərə deyir, baxdıq və heç bir rical kitablarında, yəni insanlar haqqında danışılan cərh tədil kitablarının heç birində elə bir adda insanlar tapmadıq. Və özü hədis uydurandır, üstəlik də isnadda da bütün zikr etdiyi adlar da məchul insanlardır. Və bu da əməlin, təbii ki, ikinci də bu hədisin özünün ləfsini, Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinə müxalifdir. Belə ki, hədisin ləfsində gəlir ki, İşa ilə Atəmə arasında məğribə, yəni İşa deyir və Peyğəmbər s.ə.v-in heç bir hədisində məğrib namazı, məğribə İşa adı verməyib xüsusi olaraq. Və eyni zamanda İşa namazına da Atəmə adını deyən Peyğəmbər s.ə.v-in hədislər var ki, İşa namazına Atəmə adını deyən deməkdən Peyğəmbər s.ə.v qadağan edibdir. Bu göstərir ki, bu hədis Peyğəmbər s.ə.v-in ağzından çıxan bir hədis deyildir. Və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v-in digər rivayət, ondan rivayət olan digər bir hədisə bu hədis açıq aydın müxalifdir. Belə ki, Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, cümə gecəsini gecələr arasından seçib xüsusi qiyamla xüsusiləşdirməyin. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni 4-cü gün axşamı, yəni insan həftə ərzində gecə namazı qılmır, yalnız 4-cü gün axşam namaz qılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona qadağan edib. Və bunların qıldıqları bu rəvaib namazı da 4-cü gün axşam qılınır, cümə gecəsi qılınır. Və bu da nədir? Hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qadağan elədiyi bir vaxtda qılınan bir edilən bir ibadətdir və bu nədir? Edilən bir bidətdir. Və əhlüsünnə alimlərindən bu məsələyi inkar edənlər İmam Turtuşi rahimehullah şiddətli şəkildə inkar edir. Və bu barədə Əbu Şəmə rahimehullah özü müstəqil öz kitabında müstəqil fəsillər açır və eyni zamanda İbn Salahdan rivayət edir ki, İbn Həsərə deyir ki, rəvaib namazının hədisi uydur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adına uydurulmuş bir hədisdir və o əməl də bidətdir və bu Hicrətin 400-cü ilindən sonra baş vermiş bir əməldir və bu ilk dəfə Şamda baş verib və oradan da digər müsəlman dövlətlərinə yayılıb. Eyni zamanda bununla bu əməldən şiddətli şəkildə çəkindirən alimlərdən biri də İzz ibn Əbdüssəlam və Şeyx İslam ibn Teymiyə rahimehumullah cəmiən bunlar olmuşdur. Və digər İslam alimləri də bu əməldən şiddətli şəkildə çəkindiriblər. Və bu rəvaibin batil olmasına dəlillərdən biri də odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü, nə onun səhabələri, nə tabiinlər, nə əsbə tabiinlər və ondan sonra gələn bu 480 il ərzində yaşamış İslam alimləri heç biri bu namaz haqqında öz kitablarında, öz sözlərində bir şey zikr etməyiblərsə, nə dörd imamdan heç biri bu barədə bir şey deməyibsə, necə oldu ki, bizdən daha çox xeyir istəyənlər, bizdən daha əfzal olanlar bu əməldən qafil oldular, xəbərsiz oldular? Yalnız bu 480 il sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 480 il sonra insanlar arasında yayıldı və insanlar ondan sonra bu əməlin qiymətini bildilər. Bu o alimlər hansı ki öz kitablarında ən xırda bir şeyləri belə zikr ediblər. İslamın bütün bölmələri haqqında kitablar yazıblar, bəyan ediblər, amma bu məsələdən namaz kimi önəmli bir ibadətdən, savabı bu qədər böyük savabı olan bir əməldən qafil qalıblar və bu da mümkün olan bir şey deyil. Və eyni zamanda bəziləri iddia edirlər ki, biz ümumi namazın namaz yaxşı əməl olduğu üçün biz də namaz qılırıq. Biz də cavab veririk ki, yəni ümumi namazın fəzilətinə görə insan nafilə namaz qıla bilər. Amma bir əməli xüsusiləşdirdinsə, xüsusiləşdirdiyin üçün ayrıca dəlilə ehtiyacın var. Və bunun haram olmasına dəlillərdən birisi də dediyimiz kimi Rəcəb ayında bu bu qayib namazı haqqında uydurulan hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adına atılmış bir iftiradır. Allah Azze və Cəllənin bu haqqda bir nazil etmədiyi bir hökmdür. Və Allahın Allaha, Allah üçün, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmə və onun dininə qeyrəti olan bir kəs heç zaman bu əmələ rəğbət göstərməz. Əksinə İmkan verməz ki, kimsə Peyğəmbər s.ə.v adına yalan danışsın və buna yalana səbəb olsun. Əksinə, insanları bundan çəkindirər. İnsanları Peyğəmbər s.ə.v adına yalan uydurmaqdan uzaqlaşdırar. Çünki bu əməldə, rəqaim namazında çoxlu fəsadlar var. Bu fəsadlardan birincisi nədir? Avamların Yəni bu fəziləti eşitdiyi zaman, onun günahları bağışladığını eşitdiyi zaman adamların buna etimad etməsi. Belə ki onlar başlayırlar fərz namazlarında ifrata yol, yəni təfritə yol verməyə. Yəni fərz namazlarını haqqı ilə yerinə yetirmirlər. Fərz namazları, fərz ibadətlərin hamısına səhlənkarlıq edirlər. Eyni zamanda günahlarda da asililiyyə də artırmağa başlayırlar. Nə üçün? Deyirlər ki, rəqaib gecəsi var. Rəqaib gecəsi məscidə gedəcəm, 12 rükət günah namazımı qılacağam və bütün günahlarım bağışlanacaq. Baxın, bir uydurma hədis insanları hansı bir vəziyyətə salır? İnsanları Allahın dinindən necə uzaqlaşdırır? Baxın, 5 vaxt namaza gəlməyən insanlar, cümə namazına gəlməyən bir insanlar o gecənin illər, bir il gözləyir ki, rəqaib gecəsi gələcək, məscidə gedəcəm. Məscid qapısı tanımayan insanlar, hətta bəzilər var, bayram namazlarına getmirlər, mən cümələri, fərzləri demirəm, əmrə qayıb gecəsini buraxmırlar. Ki, rəqaib gecəsində məsciddə olmalıyam, ibadət etməliyam. Və şəkki yoxdur, bu ki, açıq aydın bir zəlalətdir. Və ikincisi, yəni fəsadlarından biri də o nədir? Bu, hədis uyduranlara bir fürsət verir ki, hədis uyduranlar, Peyğəmbər s.ə.v. dinində hədis uyduranlar, insanları azdırmaq üçün hədis uyduranlar daha da həvəslənərək daha artıq hədislər uydursun. Nə üçün? Çünki bir hədis uydurur və insanlar arasında danışanda və insanlar buna rəğbətlənirlər. Rəğbətlənirlər, istəyirlər ki, əməl edirlər. Və bunlar da görəndə ki, bunların uydurduğu hədislərə insanlar əməl edir, onlar daha da yenilərini uydurmağa başlayırlar, yeni-yeni hədislər çıxartmağa çalışırlar. Və bunun fəsadlarından üçüncüsü də odur ki, əgər salih bir insan, ibadət əhli olan bir insan belə bir bidəti edərsə, insanlar onunla iqtirar edir, aldanırlar və elə zənn edirlər ki, bu əməl dindəndir, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsidir. Və insanları bu əməli ilə insanları azdırmaqdır. Və Peyğəmbər, bu da təbii ki, cahillikdən irəli gələn bir şeydir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah elmi insanların qəlbindən qaldırmayacaq. Amma alimləri öldürməklə elmi qaldıracaq və alimlər öldükdən sonra insanlar cahilləri özlərinə başçılar götürəcəklər və onlar da soruşulacaq və cavab verəcəklər. Bununla da həm özləri azacaqlar və həm də insanları azdıracaqlar. Və Ömər radiyallahu anhu da deyir ki, heç vaxt əmin olan bir insan xəyanət etməz. Amma xəyanət harada olur? Əmin olmayan bir nə əmanət verilir və xəyanəti o edir. İmam Turtuşi rahimehullah buyurur ki, heç bir alim bidət eləməz. Amma alim olmayan birindən fətva soruşurlar və o da həm özü azar, həm də insanları azdırar. Və bunun fəsadlarından biri də nədir? Bir əgər elm əhli olan, dindən olan, din alimi sayılan, özünə din adamı, din üzrə elm əhli dediyi bir insan bu bidəti edərsə, elə bil ki, əməli olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin adına yalan danışmağa səbəbkar olur. Yəni, bu hədisin uydurma olan bir hədisin səhih olduğunu əməli ilə, sözü ilə deyil, ən azından əməli ilə demiş olur. Və bu da həqiqətən təhlükəli bir işdir. Və ona görə də insan bilməlidir ki, bu əməlin şəriətimizdə heç bir əsli yoxdur və bu uydurma bir əməldir. Və eyni zamanda bu ayda edilən əməllərdən, bidətlərdən biri də bu ayın 27-ci gecəsi. 27-ci gecəsi gecəsini ibadətdə keçirməkdir ki, bu da bidət əməllərdəndir və zənn edirlər ki, bu gecə İsra və Meyraj gecəsidir. Birinci cavabımız odur ki, bir dənə səhih bir dəlil də yoxdur ki, Rəcəb ayının 27-ci gecəsi İsra və Meyraj gecəsidir. Bu barədə nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən, nə onun səhabələrindən bir dənə səhih hədis və ya əsər varid olmamışdır. Və bunu iddia etmək dəlilsiz, sübutsuz, boş bir iddiadan başqa bir şey deyildir. Tarix alimləri zaten o İsra və Meyracın vaxtı haqqında dərin ixtilafa düşüblər, böyük ixtilaf ediblər, nə zaman baş verməsi barədə və hamısı da mücərrəd rəylərdir, bu haqda sabit heç bir şey yoxdur. İkincisi də hətta fərz edək belə, cədəl olaraq fərz edək belə, tutaq ki, Rəcəb ayının 27-ci gecəsi Peyğəmbər s.ə.v. İsra və Meyraca çıxıbdır. Yəni, o günü çıxıbdır deyə, o günü ibadətlə keçirməyə dəlil varmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinə dönəmində, təbii ki bu İsra və Meyraç Məkkədə baş vermişdi. Ondan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 10 ildən artıq bir zaman yaşadı. Bir dəfə də olsun Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həmin günü, həmin gecəni xüsusiləşdirərək ibadət elədimi? İsra və Meyraç gecəsində bu gecə mən ibadət etmişəm. Bu gecə mən Beytül Məqdisə oradan da 7 qat səmaya qalxmışam. gəlin bu gecəni ibadətdə keçirək deyə sahabələrə tövsiyə etdi mi? Təbii ki, bunu etmədi. Və bunu etmədisə, səndən məndən daha xeyirlisi etmədisə, onu səndən məndən daha xeyirli olan sahabələr onu etmədilərsə, və yaxud kimsə, ya Rasulallah, sən meyraca nə zaman getdin, hansı gün getdin, gəlin həmən günü bayram edək. Və ya Peyğəmbər s.ə.v. vəfatından sonra filan günü Peyğəmbər s.ə.v. meyraca getmişdi, gəlin bu gecəni özümüzə bayram edək demədilərsə, sən hansı cürətlə, hansı əsasla Allah Azəvə Cəllənin dinində izin vermədiyi bir şeyi edirsən, onun dinində olmayan şeyi insanlara sünnət olaraq göstərirsən və insan Allahdan qorxmalıdır. Allah Azəvə Cəllənin dinində bidətdən çəkinməlidir və bilməlidir ki, bidətin təhlükəsi həqiqətən çox böyükdür. Bidətin təhlükəsi böyük günahların təhlükəsindən də böyükdür. Necə İslam alimləri buyurur ki, bidət böyük günahlardan daha təhlükəlidir. Çünki böyük günahları edən onun günah olduğunu bilir və onu, o yüzdən də onun tövbə etmək qapısı var. Və bilir ki, etdiyi əməl haramdır və bundan tövbə edəcək. Amma bidət edən isə bidətinə tövbə etmir. Çünki onu dindən zənn edir. Və ona görə onun təhlükəsi, onun həlak olma təhlükəsi daha böyükdür. Allah Azəvə Cəlalını istəyirəm ki, bizi onun göndərdiyi dinə haqqı ilə tabi olanlardan eləsin. Allah Azəvə Cəla bizləri Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə uyub, onun dinini qoruyanlardan, onun dinində daxil edilən bidətlərdən çəkindirənlərdən eləsin. Allah Azəvə Cəla bizləri hər cür bidətdən, hər cür fəsaddan uzaq eləsin. Subhanək Allahumma bihamdik. Əşhədü ən lə iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.